Estas granda presuro dum la Universala Congreso en Lahtio renkontiĝi de nove antaŭ mikrofone kun profesoro Humphrey Tonkin. Kaj la ĝojo estas des pli granda, ke hodiaŭ, kiam ni renkontiĝas, estas Esperanto-tago. La 26 de julio do estas tago aparta.
Fakte, jes, jes. Feliĉan Esperanto-tagon al vi.
Reciproke, la 26 de julio ja. Ligiras con la unua libro, kai tion spuron de la libro ne de la unua, ni sekvu en rigardante la kongresan libron, al kiu vi kontribuis per tre interesa artikolo, rekomendo, tre grava por ni ĉiuj, aparte por tiuj, kiuj estas ĉi tie la unuan fojon, la kongresa libroservo, rekomendoj por libro aĉetantoj. Fakte kion vi celis? Homoj ja vizitas la libroservon.
No, sed ili ofte ne scias kion sekvi entute, ĉu ne? Estas amaso da libroj de plej diversaj specoj. Homoj ofte estas komencantoj, ili ne tre bone orientiĝas. Do mi havis la ideon, kaj mi tion faris jam pasintjare. Mi havis la ideon skribi al kelkaj respektataj homoj, ĉu ne verkistoj mem aŭ homoj kiuj alimaniere interesiĝas pri libroj, kaj simple demandi al ili, kiun libron vi rekomendus al la kongresanoj. Kaj surbaze de tio mi kunmetis tiun artikoleton, kaj partoj de ĝi poste aperis ankaŭ en kongresa kuriero. Finfine la celo estas legigi la esperantistojn kaj ankaŭ sincere dirite gajni monon por la libroservo.
Viaj vortoj ja efikas trankvilige. Ĉar iomete nervoziĝis nia komunumo eksciinte ke la libroservo estas al ni ne bezonata aŭ ke biblioteko Hodler eble ne plu estas tiom grava.
No, la situacio estas iom pli komplika. Oni devas meti la aferon en kuntekston. Esence la Esperanto-movado nuntempe floras. Oni vidas ekspansion de la nombro de esperantistoj en pluraj landoj. En la congresso mem estas sufiĉe multaj junaj homoj, do oni ne havas la senton ke iamaniere la Esperanto-movado simple perdas sian spiron, tute ne. Aliflanke, la malnova metodo ke oni laboru pere de formalaj Esperanto-asocioj, tio fariĝas ĉiam pli kaj pli malaktuala. Problemo estas ke UEA malfacile adaptiĝis al tiuj cirkonstancoj. Se temas pri la libroservo, malgraŭ ĉio, ĉu ne, mi antaŭvidas ke la libroservo ja daŭre funkcios. Aliflanke, libroeldonejoj devus pli sisteme pensi pri virtualaj libroj, ĉu ne nur pri fizikaj. Do entute utiligi la modernajn rimedojn por disvastigi tekstojn. Do tio devus okazi samtempe kaj ankaŭ la libroservo povus ludi rolon en tio. Se temas pri la biblioteko Hodler, tio estas pli komplika, ĉu ne? Ĉar ni troviĝas nuntempe en tre interesa periodo, en kiu papero fariĝas malpli esenca kaj konservado de la pasinteco. Kiu estas esence papera pasinteco, fariĝas ĉiam pli komplika. Neniam estis bona la situacio ĉe UEA, en tio ke UEA unuflanke pretigas la estontecon disvastigante Esperanton, kaj aliflanke elspezas monon por konservi sian pasintecon. Estus multe pli bone, se oni povus disdividi la bibliotekon disde UEA mem, diste la asocio. La problemo estas kiel fari tion entute.
Ĉu vi pensas ankaŭ ke, ĉar fakte mi kredas ke ankaŭ ĉi koncerne ni postrestas, temas ankaŭ pri bitigo de la provizoj, pri kiuj disponas Hodler biblioteko?
Absolute, ĉu ne tiu bitigo estas tre esenca. Ĝenerala skanado de dokumentoj estas bezonata. Kaj interesa afero estas, ĉu ne, ke ekzemple la muzeo en Vieno, biblioteko en Vieno, tio estas, vaste bitigas kaj skanas materialon. Kaj samo okazas en aliaj grandaj bibliotekoj. Kaj ni devas sekvi la saman vojon, sed UEA ne havas la rimedojn por fari tion. Do la rezulto estas, ke eble nia plej riĉa biblioteko postlasiĝas iasence. UEA ne povas solvi tiun problemon, iu alia devas, kaj ni devas serĉi laŭ mi novan hejmon por tiu valorega biblioteko.
Dankon pro tiuj rimarkoj, opinioj, ankaŭ montrante la, kiel vi ĵus diris en la komenco, ampleksecon de la problemo, kiun eble ne ĉiuj komprenas. Tiuj, kiuj estis venantaj al Roterdamo aŭ konsultis la bibliotekon, scias, ke tio ne ĉiam estis tre facila, kvankam ĉiam centra oficejo donis ĉian eblon al la esplorantoj.
Yes, tamen aliflanke oni vere ne scias, kion oni havas en la biblioteko. Mankas bona katalogo. Esperantistoj donacas paperojn kaj similajn aferojn al la biblioteko kaj ili simple kuŝas ie.
En skatoloj.
En skatoloj, ĝuste. Do ili ne estas vere konsulteblaj, ĉar se oni ne elmapas kataloge bibliotekon, ĝi estas esence neuzebla. Do, tio signifas, ke iasence nia biblioteko simple ŝimas, kaj ne estas utiligata tiel kiel ĝi devus esti uzata.
Kadre de la kongreso okazas ankaŭ multaj kulturrilataj eventoj, programoj, kiel koncertoj, kiel kulturrilataj prelegoj, kion vi jam partoprenis, kion vi ŝatus partopreni, ni interparolas la 26 vendredon, do tio signifas, ke vespere ni vidos, kion volas prezenti al ni nia propra komunumo, artistoj de nia Esperanto-komunumo.
Ja, kaj ĉiam la internacia arta vespero, ĉu ne estas iu? Kun meto de aliaj aranĝoj dum la semajno, mi ne havis multan tempon por ĉeesti tiajn aranĝojn dum la semajno. Mi jes ĉeestis la nacian vesperon, kiu estis tre altkvalita. Mi estis tute forte impresita de tio, kaj espereble ankaŭ ĉivespere la internacia arta vespero estos egale brila. Mi esperu.